สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Site Reliability Engineering How Google Runs Production Systems เป็นรวมบทความเชิงเทคนิคที่ถ่ายทอดแนวทางการดูแลระบบผลิตจริงของ Google เรียบเรียงโดย Betsy Byer, Chris Jones, Jennifer Petoff และ Neil Richard Murphy ปัญหาอยู่กึ่งกลางระหว่างวิศวกรรมซอฟต์แวร์การปฏิบัติการระบบและการบริหารทีมโดยเสนอว่างานดูแลบริการไม่ควรเป็นการรับมือปัญหาด้วยแรงงานคนต้องถูกออกแบบเป็นปัญหาวิศวกรรมที่แก้ได้ด้วยโค้ดระบบอัตโนมัติและการวัดผลจุดตั้งต้นของหนังสือคือซอฟต์แวร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ของวงจรชีวิตอยู่ในสภาพใช้งานจริงดังนั้นคุณภาพของการออกแบบต้องรวมถึงความสามารถในการเฝ้าระวังรับมือความผิดพลาดขยายขนาดและเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัยหนังสือแบ่งเนื้อหาเป็นบทนำหลักการวิธีปฏิบัติและการจัดการทีมครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายความน่าเชื่อถือการจัดการเหตุขัดข้องการวางแผนกำลังการผลิตไปจนถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้หลังเหตุการณ์แม้หลายตัวอย่างสะท้อนบริบทและขนาดของ Google กรอบคิดหลักยังประยุกต์ใช้กับองค์กรที่สร้างและดูแลบริการดิจิทัลได้กว้างขวางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยาม SRE คือการนำวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาแก้ปัญหางานปฏิบัติการแก่นของหนังสือคือการนิยาม Site Reliability Engineering หรือ SRE ว่าเป็นการปฏิบัติการระบบด้วยวิธีคิดของวิศวกรซอฟต์แวร์แผนที่จะมองงานปฏิบัติการเป็นหน้าที่แยกต่างหากซึ่งเน้นการทำตามขั้นตอนรับตัวงานและแก้เหตุเฉพาะหน้า SRE มองงานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรถูกทำให้ทำซ้ำได้เขียนเป็นโค้ดได้และลดลงได้เมื่อระบบพัฒนาขึ้นเหตุผลสำคัญคือบริการขนาดใหญ่ไม่สามารถขยายการดูแลด้วยการเพิ่มคนตามปริมาณผู้ใช้หรือจำนวนเครื่องได้อย่างยั่งยืนหากทุกการเปลี่ยนแปลงและทุกความผิดปกติต้องพึ่งการตัดสินใจด้วยมือความซับซ้อนจะเพิ่มเร็วกว่าความสามารถของทีมหนังสือจึงวางบทบาท SRE ให้มีทั้งความเข้าใจการเขียนโปรแกรมและความรู้เชิงระบบเช่นเครือข่ายระบบปฏิบัติการการกระจายโหลดและพฤติกรรมของบริการในสภาพจริงๆแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าการทำงานปฏิบัติการไม่มีคุณค่าแต่หมายถึงการยกระดับงานปฏิบัติการให้เป็นงานออกแบบระบบทีมต้องสร้างเครื่องมือปรับสถาปัตยกรรมและใช้ข้อมูลจากการใช้งานจริงเพื่อลดโอกาสเกิดปัญหาซ้ำผลลัพธ์ที่หนังสือมุ่งหวังคือบริการที่ไม่เพียงทำงานได้ในวันเปิดตัวแต่คงความเสถียรและจัดการได้ตลอดอายุการใช้งานประเด็น 2. SLI SLO และงบประมาณความผิดพลาดทำให้ความน่าเชื่อถือเป็นข้อตกลงที่วัดได้หนังสือเสนอให้เปลี่ยนคำว่าระบบต้องเสถียรให้กลายเป็นเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ผ่าน Service Level Indicator หรือ SLI และ Service Level Objective หรือ SLO SLI คือค่าที่สะท้อนประสบการณ์จริงของผู้ใช้หรือพฤติกรรมสำคัญของบริการเช่นสัดส่วนคำขอที่สำเร็จเวลาตอบสนองหรืออัตราความผิดพลาด SLO คือระดับเป้าหมายของค่านั้นในช่วงเวลาหนึ่งความแตกต่างนี้มีความสำคัญเพราะทีมจะไม่สามารถตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้หากความน่าเชื่อถือถูกนิยามเพียงด้วยความรู้สึกหรือความต้องการให้ไม่มีข้อผิดพลาดเลยหนังสือยังอธิบายแนวคิดงบประมาณความผิดพลาดซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างความน่าเชื่อถือที่วัดได้กับ SLO ที่ตั้งไว้งบประมาณนี้ยอมรับว่าระบบจริงๆย่อมล้มเหลวได้บางส่วนและช่วยสร้างดุลยภาพระหว่างการส่งฟีเจอร์ใหม่กับการลดความเสี่ยงหากบริการยังอยู่ในขอบเขต SLO ทีมอาจเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นแต่เมื่อใช้งบประมาณมากเกินไปการลงทุนควรหันไปสู่ความเสถียรการแก้สาเหตุหรือการชะลอการปล่อยงานกรอบนี้จึงไม่ใช่เพียงชุดตัวเลขด้านมอนิเตอร์แต่เป็นกลไกให้ฝ่ายพัฒนาและฝ่ายดูแลบริการใช้เกณฑ์ร่วมกันในการตัดสินใจเรื่องความเร็วและคุณภาพประเด็น 3. ด้านงาน Toil 50%เปลี่ยนงานซ้ำซากให้เป็นโจทย์การลงทุนทางวิศวกรรม1ในหลักการที่เป็นที่จดจำที่สุดของหนังสือคือการจำกัดงาน Toil ของทีม SRE ไว้ไม่เกิน50%ของเวลาทำงานรวมToil หมายถึงงานปฏิบัติการที่ทำด้วยมือซ้ำเดิมมีคุณค่าระยะสั้นและมักเติบโตตามขนาดของบริการเช่นการตอบตั๋วงานเดิมซ้ำการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนเดิมหรือการทำงานที่ยังไม่ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติการตั้งเพดานไม่ได้เกิดจากการลดความสำคัญของงานหน้างานแต่เป็นการป้องกันวงจรที่ทีมถูกเหตุเร่งด่วนและคำขอรายวันกลืนเวลาจนไม่มีโอกาสแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเวลาที่เหลือควรถูกใช้กับการพัฒนาเครื่องมือทำงานอัตโนมัติปรับปรุงความสามารถในการสังเกตระบบและแก้ข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างหนังสือชี้ให้เห็นว่าหากทีมดูแลบริการไม่มีเวลาสร้างโค้ดภาระงานจะสะสมและทำให้บริการยิ่งดูแลยากด้านทอยล์จึงเป็นทั้งตัวชี้วัดสุขภาพของทีมและข้อตกลงด้านความรับผิดชอบกับทีมผลิตภัณฑ์เมื่อภาระงานเกินขีดจำกัดอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องยอมรับว่าจำเป็นต้องลดขอบเขตงานเพิ่มการลงทุนหรือคืนภาระบางส่วนให้เจ้าของผลิตภัณฑ์หลักการนี้ให้บทเรียนเชิงบริหารว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดแต่เกิดจากการกันเวลาไว้เพื่อทำให้แรงงานคนไม่จำเป็นในอนาคตประเด็น4การแจ้งเตือนการรับเหตุและ postmortem แบบไม่กล่าวโทษคือวงจรเรียนรู้จากความล้มเหลวหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการเหตุขัดข้องในฐานะกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงการกู้บริการให้กลับมาใช้งานได้การมอนิเตอร์ที่ดีต้องเลือกสัญญาณซึ่งสะท้อนผลกระทบต่อผู้ใช้จริงและการแจ้งเตือนควรนำไปสู่การลงมือทำที่ชัดเจนหากระบบส่งสัญญาณมากเกินไปวิศวกรที่อยู่เวรจะเหนื่อยล้ามองไม่เห็นเรื่องสำคัญและตอบสนองต่อเหตุรุนแรงได้ช้าลงหนังสือจึงเชื่อมการออกแบบการแจ้งเตือนเข้ากับเป้าหมาย SLO แทนการเตือนทุกความผิดปกติขององค์ประกอบย่อยหลังเหตุการณ์สำคัญแนวทาง postmortem แบบไม่กล่าวโทษมีหน้าที่บันทึกว่าเกิดอะไรขึ้นลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรระบบและกระบวนการใดๆเปิดช่องให้ปัญหาขยายตัวและต้องมีการแก้ไขใดๆเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบในครั้งต่อไปการไม่กล่าวโทษไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบแต่ยอมรับว่าความผิดพลาดมักเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของเครื่องมือข้อมูลขั้นตอนการออกแบบและแรงกดดันด้านเวลาการมุ่งหาคนผิดอาจทำให้ข้อมูลถูกปกปิดขณะที่การมุ่งหาช่องโหว่ของระบบทำให้ทีมพูดความจริงและปรับปรุงได้ด้วยเหตุนี้ postmortem จึงมีคุณค่าแม้กับเหตุที่ไม่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนเพราะมันอาจเผยช่องว่างในการตรวจจับที่ทีมยังไม่เห็นประเด็นสุดท้ายความเรียบง่ายการวางแผนขีดความสามารถและการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นรากฐานของระบบที่ดูแลได้นอกเหนือจากการรับมือเหตุฉุกเฉินหนังสือย้ำว่าความน่าเชื่อถือถูกกำหนดล่วงหน้าจากการออกแบบและการเปลี่ยนแปลงระบบความเรียบง่ายเป็นคุณสมบัติสำคัญเพราะระบบที่มีส่วนประกอบการพึ่งพาและข้อยกเว้นมากเกินไปจะยากต่อการทำความเข้าใจทดสอบเฝ้าระวังและกู้คืนเมื่อเกิดเหตุหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกปัญหามีคำตอบที่ง่ายแต่เตือนว่าความซับซ้อนที่สะสมมักสร้างต้นทุนระยะยาวซึ่งย้อนกลับมาแก้ได้ยากมากการวางแผนขีดความสามารถก็ทำหน้าที่เปลี่ยนความกังวลเรื่องทรัพยากรให้เป็นการคาดการจากข้อมูลทีมต้องเข้าใจแนวโน้มการเติบโตข้อจำกัดของระบบเวลาที่ต้องใช้ในการจัดหาและจุดที่ประสิทธิภาพจะเสื่อมลงเพื่อไม่ให้การขาดแคลนทรัพยากรกลายเป็นเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันการจัดการการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับว่าการปล่อยโค้ดการปรับค่าระบบหรือการย้ายโครงสร้างพื้นฐานล้วนเป็นแหล่งความเสี่ยงสำคัญการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการสังเกตผลมีแผนย้อนกลับและมีเจ้าของที่ชัดเจนช่วยลดขอบเขตความเสียหายเมื่อสมมติฐานผิดพลาดประเด็นเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่จำกัด SRE ไว้ที่เครื่องมือมอนิเตอร์หรือเวนออนคอแต่เสนอการมองระบบผลิตจริงเป็นผลรวมของสถาปัตยกรรมทรัพยากรคนและวินัยในการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ SRE DevOps ผู้ดูแลแพลตฟอร์มวิศวกรโครงสร้างพื้นฐานและหัวหน้าทีมที่ต้องรับผิดชอบบริการซึ่งมีผู้ใช้จริงผู้อ่านที่มีประสบการณ์กับระบบกระจายการ deploy การอยู่เวรหรือเหตุขัดข้องในระบบผลิตจะเห็นความเชื่อมโยงกับปัญหาในงานได้ชัดที่สุดอย่างไรก็ดีผู้เริ่มต้นก็ใช้หนังสือเป็นแผนที่เพื่อเรียนรู้คำศัพท์และคำถามสำคัญก่อนลงลึกในเรื่องมอนิเตอร์เครือข่ายความจุและการออกแบบบริการประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การให้กรอบตัดสินใจที่นำไปใช้ได้จริงเช่นจะวัดคุณภาพบริการอย่างไรเมื่อใดควรหยุดเพิ่มฟีเจอร์เพื่อแก้เสถียรภาพงานใดควรทำอัตโนมัติจะเปลี่ยนเหตุล้มเหลวให้เป็นการปรับปรุงที่ติดตามผลได้อย่างไรเชิงความคิดหนังสือช่วยแก้ความเข้าใจผิดว่าความน่าเชื่อถือเท่ากับการทำให้ไม่มีความผิดพลาดเลยโดยเสนอการบริหารความเสี่ยงด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและความรับผิดชอบร่วมกันสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือด้านปฏิบัติการทั่วไปคือเป็นการเปิดเผยแนวคิดที่ก่อตัวจากการดูแลบริการขนาดมหาศาลของ Google พร้อมเชื่อมรายละเอียดทางเทคนิคเข้ากับโครงสร้างทีมและวัฒนธรรมการทำงานข้อจำกัดคือบางบทสะท้อนเครื่องมือและบริบทเฉพาะของ Google และเนื้อหาบางส่วนค่อนข้างเข้มข้นแต่หลักการเรื่อง SLO งบประมาณความผิดพลาด TOIL และ Postmortem ยังคงเป็นรากฐานที่มีอิทธิพลต่อแนวทาง SRE สมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Jennifer Petoff คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่